Já, herra forseti, það var mín skoðun, og að það hafi ekki verið staðinn vörður almannaþátt sparisjóðana í mörgu tilvikum. Já. Hvort að þar hafi verið að brjóta lög, það skal ég ekkert segja. Það stendur ekki að hafi verið brjóta lög, heldur að það hafi... Já, já. Og hvað er það annað, hvað við háttvirtir þingmaður kalla annað þegar hefur verið að sparisjóðirnir áður en að fjármálakerfið hrundi voru rauninni yfirteknir af ákveðnum hóp fjármálamanna og síðan er staða þeirra þessi eins og nú er. Það er sparisjóðir þingeyinga sem ekki fóð út í þetta hlutabréfa brask. Stendur af sér og eitt traustasta fjármálastofnun landsins. Og mér finnst það býsna brátt þegar þingmenn sjálfstæðisflokksins koma hér. Þeir sem að leiddu einkavæðingu fjármálageirans, leiddu einkavæðingu og sölu bankana, þeir sem að leiddu græðisvæðingu fjármálageirans og leiddu þetta yfir okkur. Þegar þeir koma hér síðan, þessir þingmenn sjálfstæðisflokksins, og er að halda upp í gaggrinni fyrir því að hér séu að halda á lofti hugsjónum sparisjóðana þar sem að menn líta á fjármálastofnun til þjónustu stofnunir en ekki fyrst að hrönd argjafandi til eiganda sinna. Þannig ég hefði heldur verið að háttvirtur þingmaður hefði hér útskýrt hvaða árangri sjálfstæðisflokkun hefur náð í einkavæðingu og hlutafélagavæðingu bankana og hvenær sjálfstæðisflokkun ætti að biðjast afsökunar gagnvart þjóðinni. Það er nær, heldur en að vera hér að finna því þegar við erum að halda á lofti hugsjónum sem að fjálmað heiminn hefur betur fyrst eftir á sínum tíma.
Áttu þetta 7. þingmar